Yle Puhe, Politiikkaradio.
Eurooppaan on heitetty varsinainen sekasotku puolustusyhteistyön verkkoja. Kun kyseinen sotku yhdistetään lakimuutoksiin sotilasavun antamisesta ja vastaanottamisesta, niin mihin päädymme? Entä kenen joukossa seisomme? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Niin, ja entä sitten vaikka kuinka verkostoidutaan, niin mitä siitäkin nyt sitten oikein seuraa? Sitäkin on syytä välillä pysähtyä ja miettiä. Tervetuloa Politiikkaradion eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen keskustasta.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikkaradion valiokunnan jäsenet Erkki Tuomioja SDP:stä.
Kiitos.
Ja Pekka Haavisto Vihreistä.
Kiitos, kiitos.
Niin, viime viikolla Ranska ja Suomi allekirjoittivat juhlallisesti yhteisen julkilausuman Euroopan puolustuksesta. Siinä Ranska ja Suomi pyytävät lisätoimia, jotta eurooppalaisilla olisi ensi vuosikymmeneen mennessä vahvempi yhteinen itsenäinen sotilaallinen torjuntavalmius. Niin, hyvät vieraat, mitenkäs tätä nyt oikein pitäisi lukea? Siis vahvempi, yhteinen, itsenäinen sotilaallinen torjuntavalmius, niin kirjaimellisestikö vai kuinka?
Ehkä sitä pitää lukea poliittisesti, niin kuin kaikkea tällaisia asiakirjoja. Toisin sanoen se ilmaisee sen, että Ranska ja Suomi ovat sitä mieltä, että tätä eurooppalaista turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä tulee vahvistaa, mutta millä tavoin se tapahtuu ja mihin se johtaa, se on erittäin avoin. Ja kun tuossa johdannossa sanoit, että tämä näyttää sekasotkulta, niin sitä se kyllä valitettavasti on. Sillä tavoin, että Suomellahan on vahva intressi eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehittämiseksi. Se ei korvaa meidän omaa puolustustamme, ja sillä tässä vaiheessa ei ole kysymys muusta kuin sen sotilaallisen kriisinhallintavalmiuksien lisäämisestä ja siitä, että halutaan pystyä toimimaan itsenäisesti, joka tarkoittaa sitä, että kun Naton puolella on ongelmia, jotka voivat liittyä Yhdysvaltoihin tai Turkkiin tai johonkin muuhun maahan, niin voi olla, että tilanteessa, jossa tarvittaisiin Naton voimavaroja, niitä ei, ja osaamista ei olekaan käytettävissä, ja Euroopan pitäisi toimia. Mutta se ongelma nyt tässä koko tässä Ranskan aloitteessa on se, että se tehdään EU:n rakenteiden ulkopuolella, juuri kun EU:ssa on päästy siihen, että on sovittu ja yllättävän laajalla pohjalla tästä pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä ja sen puitteissa tapahtuvasta erilaisten puolustusvalmiuksien kehittämisestä. Niin sitten tulee Ranska ja esittää ihan näiden rakenteiden ulkopuolella juuri samaa kehittämistä. Ja koska Suomen intressissä on aina vahvasti se, että me emme halua uusia jakolinjoja EU:n sisälle, niin tämä on siinä suhteessa ongelmallinen. Se, mitä Ranska haluaa, on hyvä asia, mutta se tapa, jolla sitä tehdään, ei välttämättä sitä ole.
No Matti, mitenkä sinä analysoit?
No tätä ehkä sekavaa kuvaa varmaan vielä lisää se, että tämä Suomen ja Ranskan niin kuin allekirjoittama yhteinen julkilausuma tai julistus muille EU-maille. Se mainitsee kyllä muistaakseni tämän Ranskan interventioaloitteen, joka on sitten eri asia, mutta kuitenkin tämä ensisijassa keskittyy tähän EU-puolustusulottuvuuden kehittämiseen. Minusta tässä suomalaisessa keskustelussa tämän ymmärtämisen vaikeutta lisää se, että meillä on ajateltu aina niin, että kun puhutaan puolustustermillä, niin meillä on vähän niin kuin geeneissä se, että se on niin kuin rintamasota, klassinen rintamasota, ja tässä eurooppalaisessa keskustelussa kyse on kuitenkin paljon monivivahteisemmasta seikasta. Ja tässäkin julistuksessa kävin se aika tarkkaan läpi, niin tässä ei niin kuin esitetä mitään mallia siitä, miten niin kuin puolustus pitäisi organisoida Euroopassa. Se on siis Naton asia, se on yksittäisten maiden, niin kuin Suomi hoitaa itse sitä. Mutta sen sijaan tässä luetellaan erilaisia asioita, mitä pitää kehittää. Liittyy tämmöiseen strategista ajattelua, ylipäätään laatua, sotilasvoimien liikuteltavuutta, puolustusteollisuuden kehittämistä. Voi sanoa, niin kuin erilaisia sektoreita kehitetään, ja tätä nyt tapahtuu niin kuin laaja-alaisesti ilman, että oikein semmoista niin kuin täsmällistä kuvaa on siitä, mihin se johtaa. Hmm. Mä oon itse pitänyt niin oikeastaan niin hyvänä sitä, että nyt tätä työtä tehdään, eikä sille tarvitsekaan välttämättä tässä vaiheessa asettaa mitään finaliteetä, lopullista tavoitetta, mihin se aikanaan johtaa. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen kulttuurinen kysymys, joka aikanaan sitten nähdään, että kuinka tiiviiksi eurooppalaisten maiden keskinäinen solidaarisuus oikeasti muodostuu ja kyetäänkö toimimaan yhdessä operaatiotarpeissa, joihin ehkä NATO lähde tai USA ei lähde, että onko meillä eurooppalaisilla valtioilla keskenämme mahdollisuus aidosti toimia.
No Pekka, mitenkä sinä, luetko sinä tätä siis kirjaimellisesti vai tulkiten vai poliittisesti, niin kuin Erkki tuossa ehdotti?
No joo, itse panen tämän ehkä tämmöisen niin kuin eurooppalaisen kehityksen ja myöskin eurooppalaisen puolustuksen murrosajan kehykseen, ja sitä murrosaikaa kuvasi minusta aika hyvin Naton huippukokous tänä kesänä, jonne Trump tuli tavallaan niin kuin elefantti lasikauppaan ja haukkui Saksan siitä, että se on liian energiariippuvainen Venäjästä, ja hän on tänä kesänä nostanut esiin sen, että kuuluuko Turkki ollenkaan NATOon ja näin poispäin. Eli ne rakenteet, jotka toisen maailmansodan jälkeen on luotu, jotka on ollut tietyssä mielessä hyvin vakaat, Yhdysvaltain rooli Euroopassa ja muuta, niin nämähän on nyt aikamoisessa murroksessa. Ja tätä tietysti myös eurooppalaiset maat tarkastelevat. Saksa, joka Merkel ikään kuin on todennut, että Eurooppa on nyt yksin, ja omalla tavallaan Ranska näiden aloitteidensa kautta. Kyllähän tämä kuvastaa näiden myöskin suurten eurooppalaisten toimijoiden huolta siitä, mihin turvallisuuskehitys Euroopassa on menossa ja vanhat rakenteet menossa. Brexit on osa tätä kuviota, vaikka britit eivät ole lähdössä NATOsta, niin kuitenkin se, että eivät ole mukana tässä eurooppalaisyhteistyössä samalla tavalla, niin muuttaa tätä kuvaa. Ja etsitään uusia muotoja, uusia yhteistyömuotoja, ja nythän tämä verkko näyttää hyvin sekavalta. Suomikin on tehnyt paljon näitä kahdenvälisiä sopimuksia. Ruotsi yhteistyö on meille tärkeä, Saksa yhteistyö tärkeä, nyt Ranska yhteistyö. Tästä on vaikea vielä sanoa, mihin tämä kehittyy, mutta jotakin uutta on alullaan. Ja itse ajattelen näitä Ranskan aloitteita suhteessa EU:hun. Olen samaa mieltä kuin Erkki Tuomio siitä, että olisi hyvä, että kaikki tämä tapahtuisi EU:ssa. Mutta samaan aikaan on varmasti keskeisillä eurooppalaisilla toimijoilla turhautumista siihen, että niin paljon ei ole saatu aikaan EU:ssa, asiat menee siellä hitaasti eteenpäin, niin Ranska ikään kuin heittää palloja vähän tulevaisuuteen tätä kautta. Mutta tässähän konkreettia vielä puuttuu, tulemme näkemään sen sitten, mihin tämä julistus ikään kuin menee eteenpäin. Jopa sitten nämä interventiojoukkoasia, niin sekin on jäänyt aika abstraktiksi, mitä siinä tapahtuu.
Matti. Jos sinällään tämä julistuksen asema, koita verrata johonkin muuhun tätä, niin tämähän on niin kuin tämmöinen kahden maanjohtajien keskinäinen julkilausuma. Voisi sanoa, että tämä on vähän samantyyppinen kuin tuolla talouspolitiikan puolella useasti tapana, että jos on jotain aloitetta muille EU-maille tehtävissä, niin parin kolmen EU-maan ministerit tai pääministerit kirjoittaa yhteensä artikkelin Financial Timesiin. Että tässä on vähän tätä samaa. Mutta minua myös harmittaa, sit jos mennään tähän Ranskan interventioaloitteeseen, niin alusta alkaen se kritiikki on kohdistunut siihen, että se ei ole EU-rakenteessa, varsinkin kun EU:ssa on juuri saatu aikaan tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö. Mutta toisaalta se ranskalaisten vastaushan tähän on se, että he haluavat tässä pitää myös Ison-Britannian ja Tanskan. Tanska on EU:n jäsen jatkossakin, mutta ei ole puolustusyhteistyössä mukana. Ja Iso-Britannia halutaan pitää tässä mukana, ja Brexitin takia, niin sen takia he tekevät tämmöisen EU:n ulkopuolisen rakenteen, johon nyt yritetään etenkin meidän ja Saksan toimesta saada mahdollisimman paljon linkkejä kuitenkin tähän EU:n pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön. Se ehkä ennen muuta tapahtuu täällä tämmöisen niin puolustusmateriaali- ja sotilasteknikkojen kehittämisen puolella.
No Erkki, mihin sinun mielestäsi Ranska tällä kyseisellä aloitteella siis pyrkii? Mikä se päämäärä on?
Oman johtajuudensa varmistamiseen. Se on kai ihan aika selvästi sanottavissa. Ja kyllä tässä on tietysti vähän tämmöistä astianmakua sikäli, että juuri nythän EU on viimeisen vuoden aikana tehnyt enemmän konkreettisia päätöksiä tämän yhteisen turvallisuus- ja puolustusyhteistyön vahvistamiseksi, mukaan lukien tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö monissa muodoissa. Ja se on enemmän kuin mitä edellisen 10 vuoden aikana on tapahtunut. Ja nyt voi tietysti vähän ilkeilläkin siltä, että pelkääkö Ranska sitä, että EU tekeekin liian paljon yhdessä, jolloin se niin kuin Ranskan luonnollinen, heidän mielestään luonnollinen johtoasema tästä heikkenee. Että kyllä tässä vähän tällaisiakin piirteitä on. Totta kai me tarvitsemme kaikkia mukaan. Me tarvitsemme Ranskaa, me tarvitsemme Saksaa ja mielellään myös Britannia. Mutta Britanniakin voistaisiin integroida, jos haluttaisiin, niin myöskin näihin EU:n puitteissa tapahtuviin ratkaisuihin. Se, että tämä tapahtuu, tätä käytetään tässä perusteena, ei ole minusta niin kuin sinänsä riittävä peruste tälle toiminnalle.
Niin, siis eikös Brexit neuvotteluiden yksi kokonaisuus liittyy myös tähän turvallisuuspolitiikkaan, puolustuspolitiikkaan.
Kyllä.
Miten se järjestetään?
Nimenomaan haluttu, että britit pysyisivät tässä suhteessa EU:n kanssa tiiviissä yhteistyössä.
Pekka.
Ehkä jos katsoo tätä isoa kehitystä, niin EU on pyrkinyt tähän saakka luomaan toimintavalmiutta oikeastaan enemmän sotilaista toimintavalmiutta EU-alueen ulkopuolella, eli vastaamaan niihin kriiseihin, joita kohdataan maailmalla, puhutaan Pohjois-Afrikasta tai puhutaan muista hankkeista, rauhanturvatyö on ollut EUn keskiössä ja näin poispäin. Ja sitten pikkuhiljaa tavallaan sotilaallisten uhkien nousun myötä, erilaisten uusien uhkien myötä on ruvettu puhumaan sitten siitä, että miten tätä omaa aluetta täällä puolustetaan. Ranskallahan on pitkä perinne esimerkiksi afrikkalaiseen toimintaan, ja jos katsoo yhden operaatio, jossa EUlla ei ollut mitään tekemistä, niin se oli Malin operaation alku, jonka Ranska teki yksin kertomatta EU-maille, EU-kumppaneille yhtään mitään. Sotilasasiamiehet Brysselissä totesivat, että ei heillä ollut aavistustakaan siitä, mitä Ranska aikoo Malissa tehdä. Sitten pikkuhiljaa muita pyydettiin mukaan. Että tässä on tietysti ihan lähihistoriassa esimerkkejä, jolloin yhteistyö ei ole ollut kovin toimivaa edes sitten näissä EUn ulkopuolisissa kohteissa. Ja tietysti kaikki mekanismit, joilla koordinaatiota lisätään, tiedonvaihtoa lisätään, yhteistä suunnittelua lisätään, on tervetulleita. Mutta tietysti uusi asia on, ja täällä puhuttiin näistä uusista turvallisuusuhista, että myöskin Eurooppa katsoo tänä päivänä turvallisuusuhkia toisella tavalla, kun aikaisemmin ei ole pelkästään kysymys perinteistä vanhoista sotilaallisista uhista, vaan esimerkiksi tietoliikenteestä ja kaikenlaista informaatiovaikuttamisesta ja tällaiseen vastaamisesta, ja siinähän tarvitaan tietysti lisää yhteistyötä.
Matti.
Tämä jäsenvaltiokohtaisuus tai valtiokeskeisyys, se näkyy muussakin kuin tässä Ranskan interventioaloitteessa, että Briteillä on tämä niin sanottu CEF-yhteistyössä, Suomikin on mukana. Siinä on konkreettisesti kyse siitä, että kyetään kokoamaan 10 000 sotilaan joukko. Ja sitten Saksalla on tämmöinen kehysvaltio
yhteistyö,
joka ensisijaisesti tähtää tämmöisen kykyjen kehittämiseen. Se on enemmän kehittämisen puolella. Aina silloin, kun puhutaan sotilaallisen voiman mahdollisesta käyttämisestä, niin se on kansallisvaltioiden asia. Kansallisvaltiot omistaa sen, ja meillä ei ole vielä sellaisia kansainvälisiä järjestöjä, jotka ikään kuin järjestöjenä toimisivat. Tämä osittain saattaa selittää esimerkiksi Ranskan ajattelutapaa, että viime kädessä kuitenkin, jos oikeasti halutaan toimia, ne on jäsenvaltiot tai yksittäiset valtiot, jotka keskenään siitä päättävät, lähdetäänkö johonkin operaatioon vai ei. Ja ehkä se luottamus tällaiseen niin kuin EU:n organisaationa, että se kovin nopeasti tässä voisi kehittyä, niin on kohtalaisen vähäinen. Minusta on realismia, että sotilasvoiman käyttö, se on kansallisvaltioiden käsissä oleva asia, ja mä olen hyvin voimakkaasti tukenut sitä, että tämän pitäisi tapahtua niin kuin selkeästi EU-sateenvarjon alla, mutta jollain tapaa täytyy tunnustaa se, että viime kädessä on kyse sellaisen voiman niin kuin hallitsemisesta, jossa langat pitää tiukasti valtioiden näpeissä.
No, mutta nyt tällä aloitteella, siis tällä interventioaloitteella, niin Ranska nyt ilmiselvästi haluaa jonkinnäköistä voimaa omiin näppeihinsä. Siis EU:llahan on vuodesta 2007 lähtien ollut toimintavalmiudessa taistelujoukot, joita ei ole kuitenkaan kertaakaan käytetty.
No, tavallaan on tietysti hyvä, jos palokunnalle ei ole ollut kysyntää, mutta se on ehkä ollut tämmöinen liian iso möhkele käytettäväksi erilaisissa, ehkä pienemmissäkin operaatioissa. Mutta tämä tietysti pitää paikkansa tämmöinen, Matti sanoi tästä siitä, että kaikki sotilaallisen voimakäyttö on kansallisessa päätöksenteossa, niinhän se koskee osallistumista YK-operaatioihin. YK-operaatioista silloin, kun päätetään, se mandaatti tulee ja silloin sillä on oikeutus kansainvälisessä oikeudessa, mutta se, ketkä osallistuvat, se on aina kansallista päätöksentekoa. Ja näinhän se on myöskin sitten EU:ssa tässä yhteistyössä. Mutta kyllä tässä on vielä siis
niin ja paljon, Natossa myös,
kyllä. No, Natossa tosin siis, Natossa on kuitenkin voimakkaampi tämä artikla, joka ikään kuin automaattisesti sitoo kaikki, jos puhutaan sodasta ja rauhasta, niin kaikki ovat silloin, jos siinä samassa sodassa kuitenkin osallisia, millä voimavaroilla on asia erikseen. Mutta sitten se kontrolli on tavallaan jo silloin lähtenyt, kun ollaan sodassa mukana, niin siitä alkaa jo päättää sitten vihollinenkin. Mutta tämä Ranskan aloitehan on tässä matkan varrella pikkuisen muuttunut. Se nimike, interventioaloitehan, toi heti mieleen sen, että ahaa, Ranska haluaa, että muitakin tulee mukaan tukemaan heidän intressejään ajavia operaatioita Afrikassa. Monasti ne ovat yhteensä eurooppalaisia intressejä, siitä ole kysymys, mutta ne pitäisi hoitaa silloin eurooppalaisena hankkeena. Ja nyt sitten tässä jatkokehittelyssä nyt onkin häivytetty kokonaan tämä joukkojen muodostamisaspekti ja puhutaan vain tästä valmiuksien kehittämisestä, suunnitteluyhteistyöstä, strategian kehittämisestä. Ja se taas tyypillisesti pitäisi olla, jos me olemme vakavasti sitä mieltä, että me haluamme eurooppalaista yhteistä puolustusjärjestelmää kehittää, niin täytyisihän sen tapahtua juuri EU-rakenteissa.
Pekka.
Jos ajattelee niitä maita, jotka tässä tilanteessa voi tällaisia aloitteita tehdä, niin maiden määrähän on aika rajallinen. Britit ovat lähdössä EU:sta. Saksaa meillä kohdistuu monenlaisia odotuksia EU-yhteistyön lisäämisessä, mutta Saksa ei ole historiansa vuoksi maa, joka voi tehdä oikeastaan tämmöisiä sotilaalliseen koordinaatioon liittyviä aloitteita. Ja tässä mielessä varmasti Ranska on nähnyt tilaisuutensa tällaisena hetkenä, näin enemmän näin, että se pyrkii viemään eteenpäin ehkä sitten myöskin myöhemmin EU-rakenteiden sisällä tätä puolustusyhteistyötä, mutta on aivan totta, että kun katsoo tätä interventioaloitteen alkua, niin se oli ikään kuin paljon konkreettisempi ja liittyy siihen, mitä Ranska on itse tähän asti tehnyt, vaikka sitten Pohjois-Afrikassa, ja nyt se on muuttunut abstraktimmaksi, se on enemmän strategista yhteistyötä, se on esikuntien yhteistyötä ja näin poispäin. Mutta suuri haaste, vaikka tässä se on aivan selvää, että sotilaallinen päätäntävalta viime kädessä sitten on jäsenmailla, mutta suuri kysymyshän tulevaisuudessa puolustuksen osalta on esimerkiksi, että voidaanko joukkoja yhdistää, voidaanko toimia yhdessä, voiko niillä olla yhteinen johto, niin kuin esimerkiksi YK-operaatioissa kuitenkin mennään toisen maan johdon alle, vaikkapa Suomi-Ruotsi puolustusyhteistyössä joudutaan miettimään sitä, että voisiko suomalaisia ja ruotsalaisia joukkoja jossain tilanteessa toimia yhdessä, ja nämä ovat tietysti isoja kysymyksiä myöskin sitten EUn puitteissa.
Niin, onko tämäkin kuitenkin sitten tällaisessa pienessä murroksessa, tämä ikään kuin vanha oppi siitä, että se on kansallisvaltion päätäntävallassa ratkaisun alla aina, tämä sotilaallisen voiman käyttö kaikissa kategoriassa?
No, en havaitse, että tässä edes kuitenkaan tällaista olisi, että kyllä kaikki tiedostaa sen, että sotilaallisen voiman käytöstä, siitä päättää kansallisvaltiot. Ja se on hyvin korkea kynnyksen takana. Meilläkin Suomessa on niin sanotusti kolme lukkoa siinä olevassa. Kaikki valtiolliset instituutiot ovat siinä päätöksenteossa mukana. Tätä Ranskan omaa aloitetta, interventioaloitetta, sitä selittää, tai se on hyvä peilata siihen Ranskan pidemmän tähtäimen tavoitteeseen. Me oltiin Erkin kanssa molemmat 15 vuotta sitten mukana, kun EUn nykyiset perussopimuksen neuvottelut alkoivat. Silloin oikeastaan vuosina 2003 ja 2004 neuvoteltiin nämä sotilasartiklat. Niin Ranskan silloinen tavoite oli tästä pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä se, että siihen lähtee mukaan sotilaallisesti suorituskykyiset maat, joilla on myös tahto siihen. Sitten syntyy suljettu ryhmä. Se olisi sinällä ollut osa EU-organisaatiota, mutta se olisi ollut suljettu ryhmä. Ja sen ryhmän päätöksiä tekee vain siihen osallistuvat maat. Ja mukaan siihen olisi päässyt ainoastaan näiden maiden päätöksellä. Ja me emme voineet silloin missään tapauksessa hyväksyä tällaista suljettua ajattelua, vaan se täytyy EU-puitteissa olla avoin. Ja kyllä silloin selkeästi olisi korostettiin voimakkaasti näitä sotilaallisia suorituskykyjä. Ja selvästi oli ennen muuta tavoitteena se, että Afrikan tuleviin tarpeisiin muodostetaan toimivaa voimakäyttökonseptia. Ja minusta sitten tässä, kun tämän hetken PRY:tä, eli pysyvää rakenteellista yhteistyötä, siitä saatiin nyt milloin reilu vuosi sitten sopuaikaa, niin Ranska joutui siinä antamaan periksi selvästikin. Ja minusta tämä Ranskan interventioaloite on kuitenkin niin kuin paluuta, että he yrittävät tavoittaa jotakin sellaista, joka siinä heidän alkuperäisessä aloitteessaan oli mukana.
Haluavat edelleen jonkin tämmöisen oman ikään kuin eliittijoukon itselleen.
Kyllä, ja sitä, sen johtoasema, mitä se sitten kyllä, antaa, siitä on kyse. Nyt jos ajattelee toisinpäin, EU on 27 jäsenmaan yhteisö, ja me olemme aina korostaneet sitä, että kaikilla jäsenmailla pitää olla samat oikeudet ja samat velvollisuudet, ja vain poikkeustapauksissa voidaan sitten lähteä etenemään yhteistyössä syvemmälle, kuitenkin niin, että se on oltava avoin sitten niille, jotka haluavat myöhemmin tulla mukaan. Ja nythän tässä luodaan aika monen kerroksen erilaista väkeä EUn sisälle. Ja joskus vähän miettimään, että mitähän mahtaa esimerkiksi EUn sotilaskomiteassa ajatella, jossa on 27 jäsenmaan edustajat paikalla, niin miten on ajatella, että kun sitten tulee ja Ranska vie ja vie niin osaa sitä strategista suunnittelua, haluaa viedä ihan omalle joukolleen. Tai mitä ajattelee EUn korkea edustaja Mogherini, mikä hänen osuutensa esimerkiksi tässä on ollut. Kyllähän tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin näitä EU-rakenteita ja henkilöitäkin pannaan ihan sivuun.
Mm. Pekka.
Jos katsoo vähän Euroopan ulkopuolelta tätä, niin ehkä pari operaatiota on hyvä tarkastella. Toinen on Libya, mitä Libyassa tapahtui, ja toinen on tämä Mali. Silloin kun Naton eurooppalaiset jäsenet pääasiassa lähtivät Libya-operaatioon, siis Gaddafin kaatamiseen ja syrjäyttämiseen, niin sehän ei ollut kovin tervetullut operaatio Afrikan maiden näkökulmasta. He katsovat silloin, että Eurooppa yrittää sellaista, mitä se ei välttämättä oikein osaa. Tietysti Yhdysvalloissa oltiin sydänkylmänä, että toimiiko eurooppalaiset sotajoukot ollenkaan, ja vähän heikostikaan ne toimivat, mutta se oli poliittisesti huonosti harkittu ja huonosti operoitu manöveri. Ja siitä seurasi Afrikan unionissa tällainen ajattelu, että ei enää koskaan eurooppalaisia saappaita Afrikan maaperälle. Että tämä oli niin kuin suuri munaus, koska se mitä tapahtui Libyan hajotessa, Gaddafin kaatuessa oli kaaoksen lisääntyminen, ja itse asiassa se poikki sitten omalla tavallaan myöskin tämän Malin sisällissodan alun. Mitä sitten tapahtui, kun Mali oli kaaoksessa, niin ei löytynyt sitä afrikkalaista voimaa, joka olisi siihen pystynyt auttamaan, ja tuli Ranska. Ja yllättäen Ranska olikin tervetullut tässä tilanteessa. Unohdettiin Afrikan unionissa ikään kuin se ajattelu, että ei valkoisia saappaita Afrikan maaperälle, vaan toivotettiin Ranska tervetulleeksi, koska tilanne oli niin kaoottinen. Ja Malihan ei ole vieläkään rauhoittunut, mutta tietyssä mielessä Ranskan yhteistyö Afrikan unionin kanssa on tässä sujunut aika hyvin. Ja uskon, että tämä Ranskan oma kokemus ikään kuin omasta analyysistään ja arvioistaan antaa heille tiettyä voimaa siihen, että heillä on jotain enemmän ehkä annettavaa tähän eurooppalaiseen yhteistyöhön kuin jollakin muulla. Tässä voi tietysti tehdä näitä viittauksia vanhaan siirtomaan perinteeseen ja tämän tyyppiseen, mutta selvästi Afrikka-yhteistyö Ranskalla joissain asioissa toimii ehkä jopa paremmin kuin Euroopan unionilla ja taatusti paremmin kuin NATO-kysymyksillä. Ja tätä taustaa vasten itse ajattelen tätä interventiojoukko-aloitetta sen alkuperäistä muotoa, että Ranska ajatteli, että sillä on tiettyä kokemusta, tiettyä osaamista ja nimenomaan esikuntatasolla yhteistyötä voitaisiin näissä asioissa viedä eteenpäin. Ja siellä on enemmän sitä tietysti tällä hetkellä kuin Euroopan unionissa, mutta toivottavasti osaaminen siirtyy sitten Euroopan unionin tasolla.
Ranskan toiminta Afrikassahan on myöskin jossain määrin afrikkalaisia jakava. Että siinä mielessäkin se voi myös Afrikkaan tuoda jakolinjoja. Mutta se, mikä on ollut tämmöinen vahva eurooppalainen intressi, ja myöskin nyt meilläkin kaikki puhuvat siitä, että meidän täytyy hyvin voimakkaasti olla nyt Afrikan kehitystä tukemassa monista meihin heijastuvista syistä. Ja siihen on kuulunut myöskin se, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat pyrkineet tukemaan afrikkalaisten omaa rauhanturva- ja kriisinhallintakapasiteetin kehittämistä koulutuksella, voimavaroilla ja muilla. Ja nyt tästä ei ole näissä papereissa mitään mainintaa lainkaan. Ja kuitenkin se on pitkällä aikavälillä sellainen hyvin vahva eurooppalainen intressi, että me tukisimme Afrikan omaa kykyä toimia näiden kriisiensä ratkaisemisessa. Toki sillä tavoin, että tarvittaessa Eurooppa voi olla mukana, mutta ei se voi olla eurooppalaisten tehtävä ja vastuulla. Afrikkalaisten pitäisi pystyä tekemään se itse.
Minkäs kumman takia nyt Ranska sitten siis Suomea liehittelee tähän porukka. Mitä ihmettä meillä on annettavana ranskalaisille?
Emme me olleet niiden joukossa.
No itse asiassa joo, totta. Ei oltu alun perin, mutta nyt ollaan.
On jo, he hakivat muistaakseni 9 kumppania, joista Italia jäi hallitustilanteessa takia ulos siitä kutsutusta listasta. Ja kun Suomi sai tiedon siitä, että tämmöinen aloite on olemassa, niin kiinnostus Suomessa heräsi, että kyllä meidän intressissä on tietysti pyrkiä olemaan mukana kaikessa tämän tyyppisessä kansainvälisessä.
Eli siis Suomi oli aloitteellinen tässä?
Suomi ilmaisi kiinnostuksensa siitä, että tätä aloitetta kohtaan. Samalla tavalla kuin me olemme brittien johtamassa hankkeessa ja Saksan johtamassa hankkeessa, niin meillä oli kiinnostus siihen, että mitä tämä Ranskan aloite tekee. Meidän intressi on aina ollut pyrkiä tuomaan tätä yhteistyötä mahdollisimman lähelle Euroopan unionia, että ei Ranska meitä liehitellyt ja minulle
niin Suomi oli aktiivinen siis.
Joo, kyllä, ja se muotoilu, jonka Suomi, meidän ulkopoliittinen johto otti, että me tullaan ilmaisemaan niin kuin Macronin vierailua kiinnostus tätä hanketta ja siihen osallistumista kohtaan. Mä luulen, että se johtui siitä, että ei suoraan uskallettu päättää, että me haluamme liittyä siihen, koska ehkä pieni epävarmuus oli siitä, että mitä Ranska ja ne 8 muuta maata, jotka ikään kuin omistaa tämän hankkeen, sanovat. Entäs jos he eivät hyväksyisikään Suomea siihen? Sitten se olisi ollut nolotilanne. Mutta Macronilla selvästi oli valtuudet ilmeisesti muidenkin puolesta, niin toivottaa Suomi tervetulleeksi. Hmm.
Se on mielenkiintoista, että tässä Ranskan alkuperäisessä aloitteessa perusteltiin tätä 9 maan ryhmää, että siinä on valtiot, joiden katsottiin olevan kykeneviä toteuttamaan nopeallakin aikataululla vaativia sotilaallisia operaatioita. Ja tällaisia luettiin Viro, mutta ei Suomi. Se on niin kuin vähän huvittavaa. Mutta me emme ole vielä maininneet Ruotsia. Ruotsihan on tässä suhteessa samassa asemassa kuin Suomi. Ja kun meillä on erittäin pitkälle menevää ja pitkälle vielä tulevaisuudessa vielä pidemmälle menevää pyrkimyksiä ja yhteistyöhön Ruotsin kanssa, tämä on tyypillisesti sellainen kysymys, jossa meidän pitäisi käydä hyvin tiiviit konsultaatiot Ruotsin kanssa ja sitten katsoa, päädymmekö me yhteiseen vastaukseen ja millä edellytyksellä olemme tällaisessa mukana tai emme ole. Molemmat tekevät aina itsenäisen ratkaisun, mutta tämä on minusta sellainen koetinkivi, jossa minua on pikkusen häirinnyt se, että tällaista Ruotsi-yhteyttä ei ole tässä nyt korostettu. Toki Ruotsissakin on nyt se tilanne, että siellä ollaan menossa vaaleihin, että ei ennen vaaleja tietysti ja en maluta hallitusta tehdä mitään uusia päätöksiä.
Niin, no siellä on, eikö Ruotsissa ole todettu, että tämä itse asiassa tämä saattaa vahingoittaa nimenomaan tätä EU-yhteistyötä, niin sen takia siihen suhtaudutaan hieman karkeasti.
No siis minusta Ruotsissa on ollut samat kritiikin kohteet, joita meillä Suomessa on ollut. Kyllä me ulkoasiainvaliokunnassakin tästä Ranskan aloitteesta matkan varrella kevät-talvella keskusteltiin ja minusta kaikki jakoivat sen, niin kuin, sen kriittisen näkökulman, että miksi tämä on EU-rakenteiden ulkopuolella. Nyt tässä aukeaa vaihe, jossa neuvotellaan tai ryhdytään neuvottelemaan tällaista niin kuin seuraavasta, on sitten Memorandum of Understanding tai joku tämän tyyppinen siis julistuspaperi. Se ei tule olemaan mikään valtioiden välinen varsinainen sopimus. Ja usko, että sen ne neuvottelut varmaan vie jonnekin ensi kevääseen, ensi syksyyn. Ja tämän vaiheen aikana, niin ehkä Ruotsin vaalien jälkeenkin, niin selviää, mitä Ruotsi tekee. Mä pidän itsestään selvänä ja toivottavana, että Suomen valtiollinen johto olisi varmastikin dialogia jatkuvasti harjoittanut Ruotsin kanssa myös suhtautumista Ranska-aloitteeseen, mutta en tiedä sitä täsmälleen.
Pekka.
Jos katsoin sitä tätä pysyvän rakenteellisen yhteistyön kehitystä Euroopan unionissa, niin itseäni ajattelin, että tietyssä mielessä siinä tuli Suomelle myös pettymyksiä, koska meistä ei tullut minkään ryhmän vetäjää ja emme olleet niin kuin vetovastus. Puhuimme siitä aktiivisesti, mutta tavallaan meidän roolimme jäi siinä ehkä pienemmäksi kuin miltä se ensin
kuin mitä toivottiin.
Mitä toivottiin. Ja tähän Ranskan interventioaloitteeseen niin minusta tämä keskustelu meni vähän niin, että kun todella tämä lanseerattiin ja sanottiin, että tässä on eurooppalaiset kyvykkäät maat, jotka pystyy nopeasti mobilisoimaan mukaan lukien Viro, niin kyllähän se Suomessa niin kuin iski tuonne itsetuntoon kovasti, että miksi meitä ei ole pyydetty mukaan tai syntyykö tänne joku tällainen rakenne, jossa olemme ulkopuolisia ja muuta. Ja näinhän politiikassa tapahtuu, että sitten kiinnostus herää ja kun tulee suljettuja klubeja, niin aletaan miettiä, että
miksi
emme tässä ole mukana, mutta samalla klubin säännöthän tässä ovat vähän niin kuin väljähtyneet matkan varrella, että kysymys ei ollut ehkä juuri niin todella interventioihin keskittyvästä tai sotilaallisiin toimiin keskittyvästä ryhmästä, vaan enemmän tällaisesta strategisesta yhteistyöstä. Käytännössähän tämä merkitsee, että meidän ranskaa puhuville upseereille tulee enemmän hommia, koska heidän pitää siellä Pariisissa rampata ja käydä keskusteluja sitten ranskan kielellä tuolla ranskan esikuntaupseerien kanssa. Tätähän käytännössä tämä merkitsee, tämä ranskavetoisuus, että siinä tulee myöskin nämä kieliregiimit ja muut tähän yhteistyöhön mukaan, mutta uskon, että tämä sama efekti, joka vähän vaikutti Suomeenkin, että miksi emme ole mukana, vaikuttaa Euroopan unionissa kysymyksenä, että tehdäänkö nyt jotain sellaista, jonka Euroopan unioni voisi myöskin tehdä. Ja varmaan Euroopan unionin korkea johtaja Mogherini ja muut miettivät sitä, että voidaanko Euroopan tasolla tehdä jotain enemmän yhdessä, jotta ei syntyisi sitten tällaisia erillisiä ryhmiä. Ja näin kehitys joskus menee eteenpäin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa tänään vieraana ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen keskustasta ja valiokunnan jäsenet Erkki Tuomio ja SDP:stä ja Pekka Haavisto vihreistä. No joo, niin. Mikä merkitys, itse asiassa tässä puhuttiin tämän klubin, Ranskan interventiojoukon joukosta klubina ja sen klubin ikään kuin ehdoista ja sitten tietysti sen merkityksestä nimenomaan tämän yhteiseurooppalaisen ulkopolitiikan, puolustuspolitiikan, turvallisuuspolitiikan kannalta. Tässä on äärimmäisen mielenkiintoinen lause on tässä Ranskan ja Suomen yhteisessä julkilausumassa tästä Euroopan puolustuksesta. Tässä todetaan näin, että kaiken kahdenvälisen ja tai monenvälisen yhteistoiminnan on pystyttävä suoraan torjumaan terrorismin uhkaa, hybridiuhkia sekä erilaisia valtapoliitikkoja. Siis valtapoliitikkoja. Miten te tätä luette?
Power policies.
Mikähän se on se ranskan
niin, mikä, joo, koska tämä
on epävirallinen käännös.
Englanninkielinenkin on epävirallinen käännös, että millä tavalla se on tulkittavissa. Mutta se on minusta niinku rehellinen analyysi tämän päivän kansainvälisestä politiikasta. Että tämä vaikuttaminen kansainvälisessä politiikassa, niin hyvin harvoinhan loppujen lopuksi on kyse suoralla sotilaallisella voimalla vaikuttamisella, vaan
power politics.
Niin, se on aika hyvä termi itse asiassa. Pitää kehittää sille suomenkielinen määritelmä.
Voimapolitiikka.
Voimapolitiikka ehkä, tai sekin viittaa ehkä enemmän tähän sotilaalliseen puoleen, mutta ylipäätään niin tämmöinen tietynlainen epäsuora painostus, ehkä se saattaisi olla yksi käännös tälle.
No, sehän ei sinänsä ole mikään uusi asia, että vaan siellä on tullut uusia tekniikoja sitten käyttöön, mutta kyllähän se on ollut kautta historiaan kyllä hyvinkin tunnettu asia. Ehkä tässä nyt sallitaan, että kyynikkona nostaa vielä yksi näkökohta tähän Suomi-Ranska-suhteeseen, ja se on se, että Suomi on valmistelemassa äärimmäisen isoa hävittäjähankintoa, ja Ranska on yksi tarjoaja, ja kyllähän sekin on noteerattu, että tämä lisää tällä hetkellä Ranskan kiinnostusta Suomea kohtaan, ja se on muuten yllättävän iso asia, ei vain Suomelle, vaan myöskin jokaiselle toimittajamaalle, että kyllä ne tekevät kyllä kaikkensa joskus kyseenalaisin keinoin, ei onneksi luultavasti Suomessa sen näiden asekauppojen edistämiseen.
Eikö meidät silloin olisi pitänyt ensimmäisenä kutsua klubiin mukaan, nimenomaan suinkaan odotussaliin?
Pistää Viro etu edelleen.
Myöhäiserännäisyys saattaa olla tässäkin kyseessä.
Kyllä joo.
No, Pekka.
Ehkä jos miettii Euroopan unionin ulkopolitiikan näkökulmasta näitä Ranskan tyyppisiä aloitteita ja muuta, niin ehkä kuitenkin taustalla on monellakin tietynlainen turhautuminen siinä, että vaikka tätä Euroopan unionin yhteistä ulkopolitiikkaa tässä on pyritty muodostamaan ja pyritty rakentamaan, niin jos nyt katsoo vaikka meidän lähialueitamme Afrikkaa tai Lähi-Itääkin, niin onko meillä yhteistä eurooppalaista ulkopolitiikkaa, kuinka paljon sitä on näillä keskeisillä kriisialueilla? Tämä on hyvä kysymys. Ehkä on joitakin menestystarinoita. Iran on taatusti sellainen, nythän Yhdysvallat ikään kuin haastaa tätä eurooppalaista näkemystä siitä. Voi ajatella, että Balkan on kaikkiaan ollut vakauden lisäämisessä yhteisen eurooppalaisen ulkopolitiikan tulosta, Serbia, Kosovo, neuvottelut, tämän tyyppiset. Et onneksi siellä on menestystarinoita, mutta on myös monia kysymyksiä, joissa ollaan jakaantuneita. Israel-Palestiina-kysymys on tyypillinen sellainen, jopa Kosovo-kysymys. Kaikki eivät ole Kosovoa tunnustaneet ja näin poispäin. Et tässä on vielä aikamoinen matka tämän yhteiseurooppalaisen ulkopolitiikan muodostamisessa. Ja niin, kunnes se toimii, niin on ihan luonnollista, että tulee maaryhmiä, jotka lähtee viemään sitten joitakin asioita vahvemmin eteenpäin. Ja Afrikka ja yhteistyö Afrikan unionin kanssa on mielestäni sellainen, joka ikään kuin voisi olla seuraava suuri yhteinen aluevaltaus Euroopan unionille. Nythän on paljon puhuttu siitä, miten tätä pakolaisvirtoihin ja muihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi sitten luomalla työtä, työpaikkoja, kehitystä Afrikkaan, tekemällä juuri niin kuin Erkki sanoi, kouluttamalla afrikkalaisten maiden omia turvallisuusjoukkoja, sotilasjoukkoja ja muuta, hallitsemaan konflikteja, luottamaan enemmän afrikkalaisen rauhanturvaan ja tämän tyyppiseen. Tätä Euroopan unioni voisi tänä päivänä paljon aktiivisemmin tehdä.
Varmaan tuon eurooppalaisen yhteisen ulkopolitiikan tiivistyminen edellyttäisi myös YK-turvaneuvoston jäsenyyttä niin kuin Euroopan unionille, mutta missä kantimissa semmoinen projekti nyt onkaan, koska onko esimerkiksi Ranskalla mitään intressiä edistää sitä?
Ei kannata,
voi kyllä ihan unohtaa.
Ei kannata tämän sukupolven aikana miettiä sitä, että se on epärealistinen hanke, nämä viisi vahva valtiota, jotka on sen oikeuden saaneet, eivät siitä tule luopumaan.
Okei, selvä. Se on sitten jyrkästi reaalipoliittinen tosiasia se.
Ja se on ollut aina sitä. Se on ollut silloin, kun puhutaan YK:ssa EU-politiikan koordinoinnista. Se toimii jossain määrin yleiskokouksessa ja monissa muissa yhteyksissä, mutta se loppuu täsmälleen turvaneuvoston ovella. Ei ole yhtään esimerkkiä siitä, josta Ranska tai Englanti olisivat muuttaneet kantaansa sen johdosta, että EUlla on jokin mielipide.
Kyllä. Tämä on minusta hyvä keskustelu senkin kannalta. Meillä Suomessakin on valtavan paljon sellaisia skeptikkoja, jotka niin kuin pelkäyttää unioni on jollain tapaa korvaamassa kansallisvaltiot. Reaalikäytännön politiikassa sellainen ei ole näköpiirissä.
Jos ajattelee vielä tätä turvaneuvostoa, niin Brexitin myötähän yksi keskeinen eurooppalainen turvallisuusneuvoston EU-maa häipyy siitä, jopa siitä vaikutuspiiristä, että jää itse asiassa pysyviä jäseniä vain Ranska. Täällä on tietysti oma merkityksensä, varmaan Ranska itse kokee, että se edustaa eurooppalaista mielipidettä ja näkemystä, EU-näkemystä siellä, mutta tietysti, kuten Erkki ja Matti sanoi, niin sellainen koordinaatio, mitä on toivottu tuolla YK-päässä, ei ole tähän mennessä onnistunut.
Vaikka me emme pääsekään tässä näiden pysyvien jäsenten veto-oikeuksien ja kokoonpanon suhteen eteenpäin, niin ei ole hylättävä ajatusta YK-turvaneuvoston reformista. Sen laajentaminen uusien pysyvien jäsenten, Intia, Kiina mukaan tuominen ilman uusia veto-oikeuksia tekisi siis sitä kuitenkin toimivamman ja edustavamman. Nythän on ollut tilanteita, jossa 15 jäsenvaltiosta samanaikaisesti 5 voi olla Euroopan unionin jäsenmaita. Ja se on tietysti muun maailman silmissä täysin kestämätön ja hyväksymätön asiantila.
Ja Afrikka on puuttunut sieltä pysyvien joukosta.
Siis Suomihan on tietysti profiloitunut tällaisen eurooppalaisen puolustusyhteistyön kannattajana ja kehittäjänä. Mutta missä ne rajat niin kun, tässä aktiivisuudessa noin niin kun poliittisesti sitten menevätkään? Siis esimerkiksi tämä tilanne, nyt tämä kyseinen Ranskan aloite, niin olisiko pois jääminen siitä ollut minkäänmoinen riski Suomelle? Ilmoittaa vaan, että hei, että ei tämmöistä klubia, ei nyt mielellään olla mukana tällaisessa niin kun sisäsiittoisessa klubissa, että pidetään tämä niin kun koko unionin tasoisena tämä homma vaan.
No toisaalta sitten voi asettaa kysymyksen toisinpäin, että kun ollaan brittien johtamassa ja Saksan johtamissa työryhmissä mukana, niin mikä signaali olisi ollut se, että olisimme sanoneet, että Ranskan johtama aloite ei kiinnosta. Alkuvaiheessa ymmärtääkseni tämä Ranskan interventioaloite tarkoittanee Suomen osalla sitä, että meillä on ehkä 1 tai 2 upseeria Ranskassa jossakin työryhmässä mukana.
Niin mikä merkittävä panostus siis?
Ei kannata liioitella myöskään näitä. Että nämä pitää nähdä. Me ollaan semmoisessa kehitysvaiheessa, jossa näitä erilaisia työryhmiä ja rakenteita luodaan. Niin kuin aikaisemmin sanoin, ei kannata asettaa näille mitään semmoista loppupäämäärää, vaan tässä kehitetään vähitellen semmoista yhteistä kulttuuria, strategista ajattelua, yhteistä toimintakykyä. Ja sitten kehitetään paljon sellaisia niin kuin valmiuksia niin kuin näissä pysyvän rakenteellisen yhteistyöhankkeissa, jossa me ollaan Ranskan kanssa mukana sekä kehittämässä radiota armeijan käyttöön. Sitten ollaan siinä ryhmässä, joka kehittää tätä military mobility, eli tämmöistä liikkumisen esteiden poistamista. No tämmöistä yksittäisten niin kuin pullonkaulojen kehittämistä. Sitäkin sitäkin tarvita, eikä niillä tavoitella mitä yhteistä armeijaa tässä vaiheessa.
Eikä varmaan kovin nopeasti tulevaisuudessakaan. Siis koko tämä keskustelu on välillä lähtenyt liikkeelle vääristä päästä, kun varsinkin Saksassa hehkutellaan käsitettä Euroopan armeija. Kun kaikki tietää, että ei sellaista ole. Ei ole olemassa NATO-armeijaa.
No miksi Saksassa hehkutetaan sitä?
No, se kuulutaan siihen Saksan ikään kuin sisäpoliittiseen retoriikkaan, että näin tehdään. Ja se tietysti antaa sitten ihan väärä kuva. Mutta minusta tätä ei kannata eikä pidä dramatisoida suuntaan eikä toiseen sen enempää mukanaoloa kuin poisien tie. Tässä on aika käytännönläheistä työtä ja kysymystä. Se, tavallaan se käytännönläheisyys tulee siitä minunkin kysymykseni epäluuloni, että jos meillä on pari upseeria tekemässä Ranskan johdolla töitä, niin se on tavallaan poissa EU-työstä. Eikö se olisi parempi, että sitäkin voimavaroja käytetään siinä niin, että se olisi koko EU:ssa ja EU-johtoisesti yhdessä tehtäisiin.
Ehkä yksi ajatus, joka helposti tulee suomalaisessa keskustelussa esiin, kun puhutaan tämän tyyppisestä turvallisuusintegraatiosta tai yhteistyöstä Länsi-Euroopan suurten toimijoiden kanssa, että onko tämä kaikki suunnattu Venäjää vastaan tai Venäjä uhkaa vastaan ja muuta. Sehän on semmoinen aika tyypillinen suomalainen perusajatus, että viedäänkö meidät mukaan johonkin, joka tuo meidän rajoillemme sitten ongelmia. Ja olen usein ajatellut niin, että kun katsoo Italia-Venäjä-politiikkaa tai Espanja-Venäjä-politiikkaa tai Ranska-Venäjä-politiikkaa tai Saksa-Venäjä-politiikkaa, niin nämähän ovat hyvin maltillisia suhteessa Venäjä ja usein korostavat ehkä yhteistyötä joissain tilanteissa jopa enemmänkin kuin mennään. Tämähän näkyy myöskin Macronin vierailun yhteydessä, jolloin Suomi oli se, joka muistutti Ukrainan kriisistä ja Ukrainan tilanteesta ja siitä, miksi Venäjälle itse asiassa on sanktiot laitettu, että minusta sellaisen niin kuin uhan näkeminen, että tämän tyyppinen yhteistyö tai integraatio veisi meitä sitten johonkin vaikkapa Venäjä vastaiseen rintamaan tai muuta, niin tämä on minusta väärä analyysi tästä tilanteesta. Mutta on ihan selvää, että kun ajatellaan tulevaisuuden turvallisuusuhkia, niin yhteistyö on kyllä voimaa. Että mikään maa ei ehkä yksin tulevaisuudessa, puhutaan terrorismista tai puhutaan erilaisista teknisestä vaikuttamisesta ja muuta, niin mikä maa ei ehkä tulevaisuudessa pysty yksin tällaisiin vastaamaan. Hyvä esimerkkihän oli se, että kun Ranska joutui itse terrorihyökkäyksen kohteeksi, niin se pyysi EUn paragraafi 42.7 pohjalta apua, ja Suomi silloin antoi apua antamalla omia joukkojaan Libanoniin, ja Ranska pystyi vapauttamaan omiaan. Tämä on modernia nykyaikaista yhteistyötä turvallisuudessa, ja tätä pitää kehittää.
No onko Matti ja Erkki samaa mieltä tästä, että nämä rakenteet niin eivät ole niin kuin viemässä Suomea tällaiseen konfliktiin esimerkiksi?
Olen. Varsinkaan Ranskan yhteistyö. Ei Ranskalla ole mitään erityisiä tarpeita sotilaallisesti lähteä Venäjän kanssa suhittelemaan. Mutta meillä ehkä viimeinen kerta, kun Suomi on ollut niin kuin laajemmin vastuussa siitä, että tämmöistä organisointia tehdään, niin taisi olla meidän edellisellä EU-puheenjohtajakaudella 2006, jolloin silloin kesään osui se Libanonin sota, ja niiden päivien aikana sitten piti hyvin, hyvin nopeasti pyrkiä kasaamaan rauhanturvaoperaatiota Libanoniin. Ja kyllä se vaan realiteetti oli se, että siis YK-pääsihteerin kanssa keskustelin siitä useasti, ja ennen muuta piti kääntyä Ranskan ja Italian puoleen täällä Euroopassa. Ne oli kykeneviä, niillä oli resursseja, ja kansallisesti kaikki ne osallistumispäätökset tehdään. En muista sitten, Erkki ehkä muistaa paremmin, miten sitten se lopulta se kokoaminen tapahtui, mutta ei ollut mitään organisaatiota, joka automaattisesti antaa paketin, että tässä on 3000 sotilasta operaatio.
Miten te nyt sitten, kun tässä nyt on todettu monen otteeseen, että täällä on valtava verkosto, eri näistä yhteistyötä, siis on EUn syvenevää puolustusyhteistyötä ja sitten EU ja Naton välistä yhteistyötä ja erilaisista alueellista yhteistyötä. Tässä on mainittu nämä Britannian JEF-joukot useasti ja tämä Saksan kehysvaltioyhteistyö ja nyt tämä interventioaloite Ranskasta. Tämän lisäksi kaikki maat tekevät vähän omiansa. Suomi tekee yhteistyötä kahdenvälisesti Ruotsin, Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa. Ensinnäkin, että mikä järki tässä koko kokonaisuudessa on se kysymys, mutta toinen on, että mistä tämä kertoo, siis koko tämä yhteistyökuvioiden verkosto, kertooko se de facto niin kuin turvallisuuspolitiikan heikkoudesta vai vahvuudesta?
Se kyllä kertoo siitä, että me ollaan aikalaisessa käymistilassa, ja se käymistila on yksi foorumi on NATO, jossa Yhdysvaltain tilanne, Turkin tilanne ja monet muutkin ovat aiheuttaneet sitä, että eurooppalaisilla on tullut paljon vahvempi intressi nyt etsiä myöskin eurooppalaisia Natosta osittain riippumattomia ratkaisuja erilaisiin yhteistyötarpeisiin. Mutta sitten se ei ole riittävän selvästi vakiintunut se käsitys, jota meidän mielestämme pitäisi olla se aina se, että toimitaan EU:ssa yhdessä, vahvistetaan EU-rakenteita. Ja tässä on sitten juuri se, että Britanniahan teki tämän Jeff-aloitteensa ennen kuin se oli lähdössä EU-sta, mutta se joka tapauksessa teki sen sitä, sillä tavoin, että se halusi olla pitämässä tätä näpissä ja vain valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja
samoin kuin Ranskakin.
Aivan, juuri näin. Ja siis Saksahan toimii EU-rakenteissa, että siinä on se ero kuitenkin, että Saksalla ei ole tällaisia pyrkimyksiä ollut.
Mm. Pekka.
Kyllä on juuri näin, että tämä koko toisen maailmansodan jälkeinen turvallisuusarkkitehtuuri Euroopassa tietysti on ollut aikamoisessa murroksessa viime vuodet ja ylipäätään kysymys Yhdysvaltain sitoutumisesta Eurooppaan tai sitoutumisesta samoihin arvoihin eurooppalaisten kanssa, jos katsotaan tänä päivänä suhdetta maailmankauppaan tai jopa ihmisoikeuskysymyksiin ja tämän tyyppisiin. Tämä on tietynlaisessa murrosvaiheessa. Emme tiedä, mitä tulevaisuudessa tulee. Samaan aikaan tietysti, vaikka puhumme tästä ja itsekin kannata lämpimästi eurooppalaista yhteistyötä, niin myöskin Euroopan unionissa on hajanaisuutta eurooppalaisten arvojen ja yhteistyön syvenemisen ja muun osalta ja pidän lopputulemana hyvänä sitä, että asiat tapahtuisi Euroopan unionin puitteissa, mutta usein kehitys menee niin, että joku maaryhmä tekee ensin aloitteen, joku maa tai maaryhmä tekee aloitteen ja lähtee viemään sitä eteenpäin ja sitten ikään kuin EU ottaa ehkä parhaat kokemukset ja parhaat yhteistyömuodot siitä, mutta valitettavasti Euroopan unionin yhteistyön syveneminen ja kehitys on ollut hidasta monesta syystä, ja siinä mielessä ymmärrän sen, että tässä turvallisuuspuolellakin on tullut näitä kahdenvälisiä sopimuksia ja rakenteita.
Vaarahan on juuri vain siinä, että jos se veisi eurooppalaista yhteistyötä eteenpäin, niin sillä ei olisi mikään ongelma, sitä pitäisi tehdä. Mutta sitten on se vaara, että se luo pysyviä rakenteita. Ei tämä Euroopan unioninkaan olemassa ole ja hyväksyttävyys ole. Meillä on monissa maissa, Suomessakin, puolueita ja liikkeitä, jotka vaativat osittain kokonaan eroa Euroopan unionista ja haluavat hajottaa taas tämän kansainvälisen yhteistyöjärjestelmän.
Ruotsissa on jytkyä, kyllä, ainakin povataan, saa nyt nähdä miten käy, mutta ruotsidemokraattien vaalitulos voi olla iso.
No näin on, ja se heidän kantansa on tässä selvä, ja tämä on eurooppalainen uhka, ja tietysti vaikka tarkoitus ei olekaan Ranskalla tai kenelläkään tietenkään sitä Eurooppaa hajottaa, niin se voi olla myötä vaikuttamassa tällaiseen keskipakoiskehitykseen.
Osittain tätä käymistilaa kyllä selittää myös se, että on tullut niin kuin uusia tekniikoita, etenkin täällä kyberturvallisuuden ja hybridi uhkien luomisen puolella, joihin ei nämä vanhat organisaatiot vastaa. Johon Suomi yhdessä asiassa, me olemme niin kuin kehysvaltiona tai johtovastuussa, on tämä hybridikeskuksen perustaminen Suomeen, johon sitten koottu, pyritään kokoamaan osaamista tai niin kuin verkostoa sen ympärille monista maista, että sekin on, voidaan sanoa, yksi osa tätä käymistilaa. Se on pyritty tekemään nimenomaan eurooppalaisena hankkeena, mutta siinäkin on linkkejä kyllä ymmärtääkseni myös EU-kuulumattomiin maihin. Mm.
No tässä puhutaan siis tämän eurooppalaisen ikään kuin yhteisen strategisen autonomian ja strategisen ajattelun kehittämisestä, niin minkälaiset realiteetit tässä sitten tulee vastaan siis siinä mielessä, että jos katsotaan ihan vaikka, vertaan vaikka nyt Suomen ja Ranskan niin kuin uhkakuvia, niin siinä on kyllä aika merkittävä ero no niin kuin uhkakuvien tasolla, niin missä vaiheessa Eurooppaan pystyttäisiin polkaisemaan tämmöinen yhteinen strateginen ajattelu?
No siis mä luulen, että strateginen ajattelu on ehkä helpompi saada aikaan, mutta sitten ketkä ovat siinä soveltamisessa mukana ja minkälaisilla voimavaroilla, niin tämä jää aina tapauskohtaisesti kuitenkin ratkaistavaksi.
Jos jossakin Afrikan maassa tapahtuisi kriisi, jossa kaupungissa olisi vaikka 500 eurooppalaista ja heidän evakuointitarpeensa tulisi, tietysti tällä yhteistyöllä tähdätään siihen, että olisi sitten joku porukka, joka pystyisi koordinoitusti suunnitelmallisesti sellaisilla taidoilla, että ei vaaranneta itseä menemään sinne ja evakuoimaan. Mm.
Mutta ovatko käsitykset uhkakuvista niin kuin riittävän yhteneväiset tällaisen kehityksen eteenpäin viemisessä?
Tämä interventioaloitteen yksi tavoitehan on näitä tämmöisiä niin kuin strategista ajattelua kehittää ja analysoida näitä uhkakuvia. Siinä on myös Itämeren alue mainittu yhtenä, että se ei kohdistu pelkästään Afrikkaan, vaan sit eri puolilta tätä.
Eihän ne uhkakuvat ole 100% yhtenäväisiä, mutta riittää, että on olemassa alueita, joissa ne ovat yhtenäväisiä. Silloin toimitaan yhdessä niiden torjumiseksi.
Mm. No, Pekka.
Jos katsoo tätä ikään kuin vanhaa ajattelutapaa, niin silloinhan ajateltiin, että kriisit Euroopassakin eskaloituvat hyvin hitaasti, tulee paljon aikaa reagoida. Suomessakin ehkä mietittiin tätä puoli vuotta, vuosi on aikaa, jolloin nähdään tämmöinen kriisin kehittyminen. Sitten tapahtui Krimi, jossa ikään kuin yhdessä yössä voi tapahtua merkittäviä muutoksia, jossa saatetaan käyttää kaikenlaisia keinoja, pieniä vihreitä miehiä ja kaikkea tätä, näitä uusia tekniikoita voidaan käyttää informaatiovaikuttamista. Tullaan ihan toisenlaiseen. Maailman terrorismi on tosiasia Euroopassa tänä päivänä ja kaikkia näitä uhkia vastaan tietysti on varustauduttava. Ja kyllähän toinen ajatus minusta tässä takana on se, että jos aikaisemmin NATO ja NATOn rakenteet on kuitenkin nojannut vahvasti Washingtonin kykyyn analysoida, haluun ikään kuin tietysti tarjota NATOlle koko se suuri resurssi, joka Yhdysvalloilla on ollut, mutta samalla ollaan nojattu Yhdysvaltain analyysi. Jos nyt katsoo vaikka Afganistania, niin sehän kuitenkin älyllinen työ on tehty Yhdysvalloissa sitä operaatiosta ja näin poispäin. Euroopassa on kuitenkin tarvetta analysoida meidän lähialueitamme, Lähi-idän kriisiä, Pohjois-Afrikkaa ja muuta, ja ehkä tehdä jopa erilaisia johtopäätöksiä kuin mitä Yhdysvallat tilanteesta tekee. Iranin eri näkemykset on hyvä esimerkki siitä, että meidän analyysimme eroavat, miten Teheranin kanssa pitäisi toimia nyt siitä, miten Washington näkee sen ja miten Euroopassa nähdään. Ja tässä mielessä tällaista itsenäistä strategista ja ajattelukykyä Euroopassa tarvitaan ja olen samaa mieltä, että pitkällä tähtäimellä se pitäisi kaikki olla Euroopan unionissa.
Mm. No hyvät vieraat, nyt kun ajatellaan tätä keskustelua, mikä tässäkin studiossa on juuri nyt käyty, niin siis mehän Suomi ei ole NATO-jäsenmaa ollenkaan, mutta että Euroopan puolustusyhteistyöverkostoa ajatellen, niin siis loppuun kysymys, kenen joukoissa seisomme? Matti Vanhanen.
Ensimmäiseksi seisotaan omissa joukoissa, että tämä perinteinen sotilaallinen uhkakuva Suomeen, niin siihen ensimmäinen vastaus on se, että meidän pitää itse huolehtia siitä. Ja sen rinnalla rakennetaan muuttuviin uhkakuviin liittyen yhteistyötä, yhteistyöverkostoja. Kyetäänkö niitä käyttämään sitten minkälaisissa kriiseissä? Sen aika näyttää, tai toivottavasti sellaista aikaa ei tule, että niin joudutaan vastaamaan.
Merkki Tuomio, ja kenen joukossa seisomme?
YK on Euroopan NATO-kumppanimaiden joukossa, mutta sitten kun mennään ihan oikein lähelle, niin kyllähän Ruotsi on kuitenkin se meidän läheisin ja tärkein yhteistyökumppani. Ja toivottavasti Ruotsikin seisoo sitten meidän kanssamme myös näissä laajemmissa yhteyksissä samoissa joukoissa.
Pekka, kenen joukossa seisomme?
No kyllä verkostoituminen on tämän päivän ydinasia ja Suomi on valinnut sellaisen linjan, että verkostoidumme hyvin laajasti Eurooppaan, paitsi Euroopan unionin kanssa, niin yksittäisten maiden kanssa ja tietysti lähimpänä Ruotsin kanssa ja tämän päivän ja tulevaisuuden kriisit ovat todennäköisesti sellaisia, että niihin on hyvin vaikea yksin vastata ja siinä mielessä tämä verkostoituminen kannattaa.
All right. Erittäin paljon kiitoksia hyvät vieraat tästä keskustelusta. Eli ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen sekä valiokunnan jäsenet Erkki Tuomio ja Pekka Haavisto. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.